Gepli yer adatlıq radio teyir. Erferimiz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2015 yılın 12 dekabrı heptiyanın şembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gödel Alparyarın. Şunki programamızda. Orfiyadın dernoçileri önkü Nevit Oligarxi ve Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy qarşı yeni iş qozğadılar. Munun öňü serasında Khodorkovskiy Orfiyada revolutsiýanyň zerurdygyny aýtdy.
Revolutsiýa это хорошее слово. Она может и должна быть мирной.
Türkmenistan Transovgan gaz geçirizesinin düğünü tutmağı tayarlanyar. Davara yukarı dereceli mihmanların arasında Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hem barar.
Afganistan ve sürati tamam در حال ایجاد همکاری
ترکمنستانن بی‌طرفلیق تو این دنیا ده تنالیان ایدمچیلر و یارلر
باشلارن کنسرتلری قشقی بورکوشنن هم ده ترکمن مدن مرکزنن ایکی یرده گتیرلی
ترکمنستانن ایری قار یاتاغنن قولایندکی اووانن یاشایجیسی اغز سوم یوق دون ایدیار
سو بارادا توربالار چکتیلر یعنی سو گلن او کنتاک سومز یوق ایچمنه
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyazelikler ulen tanış olun. Orsiyetin dernavçileri önkü Nevit Oligarxi ve Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiy qarşı iki adamın ölümünü ve dört adam öldürmeyi sinnan şığı urnama kayıplaması esasında iş qozgadı. Dernav komitetinin metbuat vekili Vladimir Markin Khodorkovskiy'nin 1998 yılda Neftiyugansk şehirinin hakimi Vladimir Petuhov öldürmekte ve Petroleum Handelsgaz kampanyasının başlığının zan penatını Evgeni Rybin öldürmeyi sinnaşmakta ayıplanyandığını 11. dikkat. Kavrda Interfax agentligine aytdy. Khodorkovskiy qarşı täze ayplamalar onun Orsiyetde revolutsiýanyň gutulgusuz we zerurdygyny aýtmagyndan 2 gün geçen soň öňe sürildi. Londonda ýaşaýan Khodorkovskiy özüne qarşı işin gozgalmagyna prezident Vladimir Putin tarapyndan görkezme berilenligini aýtdy. Orsiyetde iň baý adamlaryň biri bolan Mikhail Khodorkovskiy 2003 ýylda tutsak edilip maliýe jinayetçiliklerde ayplanyp, onuň tarapdarlary gozgalan işleriň Khodorkovskiýni jazalandyrmak we onuň Nevit kampaniýasyny döwletiň ýetirilýänine geçirmek üçin edilenligini aýdýarlar. Khodorkovskiy Putin tarapyndan amnistiýa edilip 2013 ýylda Şwitsariýaga gidipdi. Siriýanyň opozisiýon toporlarynyň aglabaty indiki aýda hökümet bilen duşuk geçirip soňky 5 ýylyň dowamındaky grajdan uruşundan çykylga tapmak meselesini maslahat etmäge razylyk berdi. Saudiýa Arabistanynyň araçylygynda 2 günläp dowam eden gepleşiklerden soň prezident Bashar al-Asad tarapdar Dünyevi siyasatçılardan başlap aşı ıslamçı qozgalamçıları şenli 100-dan qovraq vekil indikayın başında Asad'ın hökumeti bilen paraqatçılı uğrundakı gepleşiklere tayarlık görüp başlamağa razı oldular deyip konferensiyanın Saud Arabistanlı yolbaşçısı 11. dekabrda etdi. Birleşen Ştatlar ılalaşığa gelinmegini makulap çıkış etdi. Devlet sekretari John Kerry bu vakani Siriyada paraqatçılığı tarap mühüm ädim diýip atlandyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurdun öz goşunlaryny Irak'ın demirgazyndan çykarmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Goşun çykarmak şu wagt soraq astynda däl diýip Erdoğan 10 dekabrda jurnalistlere aýtdy. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Türkiýanyň hem Irak'ın arasyndaky dartmalylyga ünsi çekmeginiň ýa-ni edildi. Türkiýe 2014 ýyldan beri Irak'ın hökümeti bilen saýdlaşdyrylan türgünlüşük misiýasynyň çäginde Mosulun golyňda öz goşunlaryny saklaýar. Polisiýa ofitserlerini öldürmekde guman edilip gözlenýän iki ekstremist Kyrgyzstanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk Goýunça Döwlet Komitetiniň 11 dekabrda Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Jaýşul Mahdi islamçy ekstremist toporunyň agdalary bolmakda guman edilýänler gije geçirilen ýörite operasiýanyň netijesinde öldürilipdir. Bu iki adam geçen aýda Bişkekde polisiýa ofitserini öldürmeklige gatnaşmakda guman edilýärler. Kyrgyzstanyň häkimetleri dini ekstremistler tarapyndan polisiýa ofitserlerine garşy hüjümleriň soňky aýlarda köpelmegine aladalanma bildirýärler. Kyrgyzstandan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan ýüzlerçe erkek adamlaryň we jenanlaryň Siriýada hem Irakda islamçy söwüşçüleriň hatarynda söwüşýänligi aýdylýar. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius howanyň maýlamagy boýunça halkara derejesinde geçirilýän maslahatyň bar bolan gapma garşylyklary aradan aýyrmak üçin ýene bir günlük uzaldylýan etdi. Fabius 10-nji dekabrda Irden barlaşykly mazmunly ulalaşygy hödürlejekdigini aýdyp, onuň makullanmagyna umyt bagladi. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça 195 ýurdun gatnaşmagynda geçirilýän konferensiýasynyň 11-nji dekabrda öz işini tamamlamagyna garaşylypdy. Geçen gece geçirilen gepleşikler kömür turşy gazlarynyň möçberini çäklendirmek boýunça çäreler boýunça garyp we baý ýurtlaryň arasyndaky deň agyrymlylygy saklamak meselesiniň daşynda gapmagarşylygyň dowam edýänligini görkezdi. Iraň resmiýetleri Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň öz gözegçiligindäki Ramadi şäherine hökümet güýçleriniň golaýlamagyndan soň Ýefrat deriýasynyň köprü hökmünde hyzmat eden köşki ýumrandyklary habar berildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetiň deňgewçileri öňkü Nevit oligarhy we Kremliň sanksiýasy Mihail Khodorkovskiýa garşy 2 adamyň ölümini we 4 adamy öldürmäge finansy gurnama gaýplamasy esasynda iş gozgady. Bir wagtlar Orsiýetde iň baý adamlaryň biri bolan Mihail Khodorkovskiý 2003-nji ýylda maliýe jinayetçiliklerde aýplanyp, ençe meýillap türme tutsaklygynda bolupdy. 2013-nji ýylda Putin tarapyndan amnistiýa edilip, Khodorkovskiý ýurdun daşyna çykdy. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiýa garşy Orsiýetde täzeden gozgulan işler barada kärdeşim Ýoşun Anna Gurbanyň maglumatyny diňläli.
Orsiýetiň deňgewçileri Ozalky Nevit Tutsar we Kremliň tankyçysy Mihail Khodorkovskiýa 2 adamyň öldürilmegini gurnamakda we 4 adamy öldürmek finansyny etmekde resmi aýplama bildirdiler. Dernow komitetiniň sözçüsi Vladimir Markin 11-nji dekabrda Interfax habar gurluguna Khodorkovskiý 1998-nji ýylda Neftoyugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petukhov hemde Khandelskal neft kompaniýasynyň başlygy Yevgen Rybinyň zaňan penasyny öldürmekde aýplandy diýdi. Rybinyň öli 1998-nji ýylda Kassedi finansygyndan aman galypdy. Derinogun maglumatlaryna görä Khodorkovskiý öz işgärleri bolan Leonid Nevzlin bilen Aleksey Pichugini hamala onuň gulluk wezipesiniň Yukosyň bähwitlerine ters gelýändigi üçin Petukhovy öldürmegi buyrupdyr. Şeýle de Khodorkovskiý atyşykda yaralyk bolan 3 adamy öldürmäge finansmakda aýplandy diýip Derinogun komiteti aýtdy. Khodorkovskiýanyň sözçüsi bolary hiç hili heňe gelmeýän aýplama diýip atlandyrdy. Khodorkovskiýa bildirilen täze aýplamalar onuň 2000 million dollar Orsiýetde revolýusiýa gutulgusyz we verur diýen sözleriniň ýanyna gabat geldi.
Ubistwo bylo raskryto w tom же году, w котором оно и было совершено. 1998.
Bu adamlar öldürenlerin üstü bir işin amala asırlan yılında 1998 yılda asırlı. Yerine yetiriciler tapırlı ve tutsak edildi. Ama son olur düşnüksüz sebeplere göre azatlığı uyverli ve öldürülü deyip Khodorkovskiýa kaytdı.
No potom po непонятным причинам отпущены и убиты.
Dernowçular iýun aýynda Petukhovyň öldürilmegi bilen bagly jinayet işini gaýtadan açýanlyklaryny aýtdylar. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiý täze dergeň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň buyrugy boýunça açylanlygyny aýtdy.
В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти,
häkimet kanun esasında çalışma üçin dogruçul saýlawlar institutunyň we beýleki mehanizmlaryň ýok ýerine on çalışmagyň ýeketek usuly revolýusiýa bolup durýar. Orsiýetde revolýusiýanyň bolmagy gutulgusyz diýip Mihail Khodorkovskiý aýtdy.
Единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна.
Dernow komiteti 8-nji dekabrda Khodorkovskiýni soraga çagyrdy. Ýa-ni çakyryk gat onuň kakasynyň adresine berildi. Mihail Khodorkovskiý bu dernowa gatnaşmajagyny we dernow komitetiniň wekilleri bilen ara gatnaşyp gurmajagyny aýtdy. Bir zaman Orsiýetiň iň baý adamy bolan Khodorkovskiý 2003-nji ýylda tutsak edildi we maliýe jinayetlerine günäli tapyldy. Tarapdarlar onuň gurnulan jinayet iş esasynda Putin'e garşy çykanlygy we Yukos neft kompaniýasynyň emlägini döwletiň eline bermek üçin jazalandyrylanlygyny aýtdy. Diyarlar. Ol 2013-nji ýylda Putin'in güneye geçmesi esasında türmeden çıktı ve Şveysariýa göçdi.
Kärdeşim Ýoşun Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Adatlık Radyosu sesi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan 13-nji dekabrda Transawgan gaz geçirjisiniň düýbüni tutar. 20 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň şu ýyl gelen ulalaşygy görä türkmen gazyny Awganistany, Pakistany we Hindistany aktarmak boýunça gaz geçirji proýektiň gurulyşyny başlamak işi Aşgabatda Dawaraly çäre bilen başlanar. Dawara ençe meýurdyň döwlet baş tutanlary gatnaşar. Kardeşim Merdan Sarýewiň berjek maglumatlaryny dinle.
Ýekşembe günü 13-nji dekabrda türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarjak gaz geçirji proýektiniň guruluşyk işleri başlanar. Uzunlygy 1735 kilometreden Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan, ýagny TOPH proýektiniň düýbüni tutuş tabarasynda üstünden geçirji geçmeli döwletleriň liderleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistany tapar etmeginiň öňü tirasy eseli çykyş etdi.
Afganistan ba sürati tamam.
13-nji dekabrda Türkmenistanda top proýektiniň düýbüniň tutuluşda barasy bolýar. Onuň üçin menem Türkmenistana sapar edýän. Transawgan gaz proýektiniň işiniň amala aşmagyna 10 ýyldan gowrak wagt umyt bilen garaşdyk. Bu proýektiň taslamasy hyýallygynda galýardy. Ýöne Türkmenistan top proýektiniň işiniň başa barmagy boýunça uly ädim etdi. Türkmenistan Awganistan arkaly iri iqtisadiy proýektleri amala aşyrmagy gözüňde tutýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy indi başa barar diýip umyt edýärdi.
Türkmenistan ekdomaty nihayat wesile.
Türkmenistanyň günorta gündogurundaky galkynys gaz ýatagyndan başlanyp, Awganistanyň Hirat, Farah, Helmand, Kandahar welaýatlarynyň üstünden, soňra da Pakistanyň Bulucistan welaýatynyň merkezi Kvetta şäherinden günorta Tä Hindistanyň Fazilka şäherine çylyny uzaljak gaz geçirjiden ýylda 33 milliard kubmetr türkmen gazyny aktarmak gözüňinde tutulýar. TOPH proýektini Türkmen gaz döwlet konserni, Owan gaz korporasiýasy, Pakistanyň Interstate Gas Systems Private Limited, Hindistanyň Gail India Limited karhanalary tarapyndan esaslandyrylan TAPI Limited konsortiumy amala aşyrar. İlk başta konsortiumy Fransiýanyň Total kompaniýasynyň ýol başçylyk etmeginiň seýledi onuň proýekti ulmeçwerde maýa ýatırmagynyň mümkindigi baradaky maglumatlar peýda bolsa-da, soňu bilen proýektiň ýetişligi baradaky düşünşmezlikler sebäpli Totalyň gepleşiklerden çekilendigi aýdyldy. Häzirki wagtda konsortiumyň ýol başçylygyna Türkmen gaz döwlet konserni saýlandy. Proýektiň hasaplaşyk maslahatçy hökmünde Aziýanyň üçüş banky çykyş edýär. Şol bir wagtda umumy bahasy 10 milliard dollar diýilip saklanylan bu gaz geçirjiniň haýsy maly terişdileriniň hasabyny gurulýardygy. Şeýlede oňa gatnaşan termaýçylar barada taýyk maglumat ýok. 10 ýyldan köprak wagt bäri gürrüň edilip gelinýän TOPH proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulyp gutorulmagyna garaşylýar. Emma proýektiň maliýeleşdirilmegi bilen birlikde gaz geçirjiniň Awganistanyň üstünden geçsek sebitlerinde howpsuzlygyň nähili ýagdaýda üpçün edilejekdigi barada hem berilýän maglumat köp däl. Gepiň gerdisine görä bellesek, gaz geçirjiniň 735 kilometri Awganistanyň Sultanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýär. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda topuň düýbüni tutmak dawarlaryna taýýarlyk görülýän wagty, seýşenbi güni Awganistanyň gaz geçirjiniň geçmeli Kandahar welaýatyndaky hökümetiň howa bazasyna söwüşçüleriň eden hüjüminde azyndan 37 adam öldürildi. Gaz geçirjiniň Pakistanyň üstünden geçmeli Bulucistan sebitinde hem separatistleriň we söwüşçüleriň alyp barýan hereketleri sebäpli howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly meselelerin bardygyna hem üns çekilýär.
Kardeşim Merdan Sarýewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlayar. Hepdelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Söz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimde, çeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı radyosunun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirmem.
Yepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bir taraflık senesi sebeple geçirilen bayramçılık davaralarına katnaşma için bir neçe yurdun meşhur aydımçıları var yerler. Onların arasında Türkiye'li Tarkan'ın orsiyetli aydımçı Dima Bila'nın ve beyliklerin atları ağdalar. Eğitim daşarı yurtlar testlerin çıkışlarına tomaşı etmek ne derecede el yeterli? Kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sökütteşliğini dinleyelim.
Aman Murat Türkmenistan'ı bir tarafların 20 yıllığına dasarı yurtlardan bir topar ağıtlı bağışıların gelenliği geleyenliği hakkında onların konsert verecekliği hakkında havarlar yayradı. Size bu arada anık malumat var mı?
Şeyle ağıtlı bağışıların gezecekliği hakkındaki havarlar bundan 15-20 yıl olur Türkmen televizyonunda aydınlı, iyilik verilen soruları vaat ediliyor. Onların eğen bir yan ucundan gelirler. Gelirler ve gelmeyene araştırıyorlar. Bir Amerikan Birleşik Devletleri'nden Şıvkov, Rusya Federasyonu'ndan Polina Gagarin'e, Dima Bilan, Türkiye'den Tarkan, İtalya'dan Totoyal aydınçılar gelirler. Yine de Kavra aydınçıların gelmeyene araştırıyor. Yoksa...
Aman Murat, şimdi şu dışarı yurtlu aydınçıların konsertlerine ilgunun varmak mümkünçülüğü ne ahil? Onların biletleri ne derecede el yeterli halka?
Konsertler, yurda mihman eden bağışçıların konsertleri kışkı spor koşkunla hem de Türkmen Meden Merkezi'nde iki yerde getiriliyor. Yine şunu da ehli konsertlere de biletler 1500'den 50 manattan satılıyor. Ondan bir dünya belli estrada aydınçılarının konserine de bir hafı varacakların yaşlılardan gözünü tuttuk. Onunla bir 50 manat Türkmenistanların, Tayyatırların hemmetinin cüzünden elini tutturan kuruluyor. Birbirine cüzlerine ağırın tanımlı oluyor. Sebebi kanserde varacakların ağla havası, student yaşlılar, bendiyanın hatanı, bunu uğrayan olurlar, kıyırlar. Yine şunu ödümüne tutundu, 50 manat kımmat oluyor. Böyle umuman şeylerle doğru kımmat saatler.
Aman Murat, onu söyleyeyim de da şu... Tomosatçılar, dinleyiciler yetik olur mu şu konsertlerin, kurulayan konsertlerine? Şeyle mümkünçülük de öğretti orada da sarı yurttan ağıtlı bağışlar geliyor. Doğulur mu ağırlar?
Çakım çakması doğulmasa gerek. Sebebi konsertlere biletler kışkı spor koşkununa satılıyor. Şunu da sana bir sorusun. İsteyen gününe isteyen aydınsa biletin bağırdığını ayıyorlar. Bunun 2 yıl olurluyen yani Tarkan Türkmenistan'a gelenle biletler ol gelmediğinden ön katılık sorulukçu. Bir yıl olayım beyleden biletlere varıp isteyen olsun alt kaydı vermeli.
Ama Murat'ın şu bayramçılık gülen bağlanışıklı neyme de olsa ulu tehdalık Türkmenistan'a ne dasarı yurtlardan ağıtlı bağış sağdanlar geliyor. Dörece adım hükmünle şu yağdayı size ne ahili pıkır karayışlar döre diye Türkmen aydın sahasını otu bilen bağırlıkta ya da Türkmen bağışları bilen bağırlıkta.
Dünya belli aydınçıların Türkmenistan'a gelmek bir yurt rahi Türkmen'le menne de bu yutanç duygusunu döre diye şu yerde kalbına inkes olup tanzirleyen bir yağday ama sebebi şu gelen aydınçılar doğrudanım dünya belli aydınçılar özlerim sunuğusu kulluk edip şu dereceye yettiler. Sonun suyunum olur dünyanın istenilip kuncağına arzulanayan, dinleneyen aydınçılar. Biz de olayın laikada kararsızlık devrününe aydınçılarımız sunuğusu gelenlerinin siyasete uğurluk ediyorlar. Siyasete uğurluk edip hormatlı ağaçları, hormatlı silahları münafip oluyorlar. Sonra da durmuştu boyu veren müzet yanlışlıklar için çol siyaset tarafından sunuğusun edebiyattan çetleştiriliyor. Yine ben şuna inanıyorum. Yurtta sunuğusun hizmet etmeğine, edebiyatın edebiyata hizmet etmeğine mümkünse böyledir tabii. Halkının, devletinin uçuşu olurdu. Yoksa...
Aman Murat, bu Aşkabat'tan gepleşimi de katnaşıp veren malumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işinize rahat olsun.
Kardeşim Yoşun Anna Urvan'ın Aşkabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sökütteşliğini dinlediniz. hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan owa yerlerini ösürmek meselesini döwlet derejesinde ileri tutulýan maksatnamalarynyň arasynda ýygyderlik gozgaýarka ýurdun dürli künjeklerinde yerli ýaşajylar agyz suwunyň ýetmezçiliginiň öz durmuşyny kynlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Hususan da ýurdun iň uly gaz ýatagynyň golaýyndaky Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşajysy Aliýewa Aliha öz ýaşaýan ýerindäki kynçylyklary barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Habarçymy Sultana Çylwanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Murat deriýasynyň kenarynda ýaşasaňyz hem owlanyňyzda suw ýokdy barada aýtdyňyz. Suwun ýetmezçiliginiň sebäbi nämelerde? Näme üçin owlanyňyzda suw ýok?
Suw barada turbalar çekdiler, ýene suw gelen okentek. Suwumyz ýok içmäne. Awa, suwlar ýok, hakyky ýok. Getirip turbalar gömdiler, suw çekçek diýip getirip iki nämede ýolun garasyna gömüp suw gidişi git. Deler taşı soruyan adamın su en gelir ne açıldın geldi kim bile bizim bilimiz o torbaları koyup gittiler.
Aha suyu.
Ya su üç içmene su suğumuza. En şeyde gümüp gittiler suğum yok şeyde köşenip devlet taşı o bu yüzüm.
Eşek suğularını ağa suğularını nereden alıyorlar?
Yaptın uli yaptı deryadan gelip bak gidiyorlar çağırlar. Ama uli derya onun kışı böyle ne edip geliyorlar? Bilmem o sen palçaktan zordan taşıyorlar ak gidiyorlar çağırlar. Eşekliğim ak gidiyorlar, piyadevim ak gidiyorlar, yel bilenim ak gidiyorlar. Şey edip gününe görüyorlar. Ama.
O derya ile aralığınız bir 2 kilometre var dedin.
2 kilometre var ya, başlarına aralığınız 2 kilometre var ya.
Sonun ağzını taşıyorlar.
O şeydi, el bilen taşıp gidiyorlar, çağırır, su yok.
Yaplardan su baran yok mu size? Deryadan yap çekilen yok mu ya, nasıl otlattılar, tuz çıkarılan yok mu?
Su çıkar ya da yap, vaktine, pahta vaktine, pahta su ver ya da boğday su ver ya, sovat ya, su var ya, olmasam su yok.
Onu sovatta adamların millerine ikin ekmeğe adı mümkünçük dörüye mi?
Dörüye, kabirinki dörüye, kabirinki dörüye, kabirinki kuruya su olmasa.
Nişol yankı tada milliklerin birliğine ne et soğuktarak oldu?
94. yılda şu millikler hesapları payladı verdi soğukt.
Şu 94. yılda millik birliğine olsa adamlar sonundan beri şöyle tutup köşene oturuyorlar mı?
Ava. Sonundan beri şeydip köşene oturuyorlar. Çağırlar bizim çağırlar vopşe köşene ya.
Ne çare kocalık var şu tayda şunayla köşene oturuyorlar?
Şu köşene oturuyorlar ya boları bir 60-70 kocalığa var köşene yerler. Şeyle var. Men hasabım boyunca mümkün köprak bolaymasa.
Şey milliklerden hem su olmasa milliklerden hem peydalan bilendendir.
Su bolsa paxta vaqtına qoybasa çağlar payda görə millikten bir zat ekkeler bolmasa nu qurap qalya. Millikte su gelen ok paxta ne su bermesa su beren oklar çağlara. Şey depen soňlaryň ne milligim qalya soň.
Habarçymy Sultana Çylwanyň Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşajysy Aliýewa Aliha bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyzda, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalaryna täsir ýazyň. azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyar Adatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinliyarsınız. Türkiye'nin güneşli kenar yakasını kucaklap oturan Antalya şehrinin 300'den qovrak 5 yıldızlı mihmanxanası her yıl millionlarca orsiyetli siyasatçıyını mihman edinyar. Ema Türk-Rus qatnaşıklarında dören dartqınılıktan son bu yağdayın ütkömögünün mümkindigi baradaki qarayışlar öňe sürilýär. Temany kärdeşim Merdan Sariyew dowam etdirer.
Bu kasan mihmanhanaların karşı tarafında kıraları apelsin ağaçları bilen bedelen tigmiltit köçülerin uğrunda olsa, hatar hatar tadı kurulan caylar, köp katlı sevda merkezleri, kafehanalar, yalpıldap durun altın kümüs dükkanları var. Bunların hemmesinin güzeranı gelyen orsetli siyahatçılardan geçer. Yönü hazır dekabr ayının başları bolsa da, mihmanhanalarda hem dükkanlarda müstörülür göze iyilenok. Dükkançıların ağlavası dasarıda, ağaç oturuçların üstünde çilik çekip, kofi içişip otuyurlar. Kafehanaların birinde Sevda ve Marketing Müdiri 32 yaşlı Talga Barsı otuyur. Onun iyisi 8 tane kasın mihmanhananı mihmanlar bilen doldurmak. Yönü Barsın Sevda Avanyan hazırkı hopta edip bilen iyisi köp değil. Kreml, Türkiye'nin ötün ay Siri serhedinde Orsetin harbi uçuruna atıp yıkmağına cevap edip, Orseti siyahatçılara dinç alısı Türkiye gitmeyi qadağın etti. Barış, Orseti siyahatçılar bolmasa siyahatçılık siyahatçılık değil deyip, çayını uğurtlayardı, dükkanlara tarap elini kalgadıp, hol görüyersiniz, hemmesi boş diyer. Barış Orsetti siyahatçıların sahanın Tomuz aylarında köpülmesi, Antalya'da siyahatçılık senahatı hakiki krizisi batar deyip duyduruş veriyer. Yönü Ankara bilen Moskva arasındaki barha artan kızgın retorikanı nazara alanında yağday köşüşçüge menzen ok. Orsetti Türkiye yurttasında dinç alınyan etahatı yer hesaplanyar. Devletin beren sahanları boyunca yıllık deslapkı 9 ayında bu yere Orsetti'n 3,3 milyon adım gelipdir. Olorun her yıl Antalya'nın iktisadiyetine koşan koşundu 6 milyar dolar tövörevi. Tutuşluğuna alanında yanvar bilen sentyabr çilini bolan ağırlıkta Türkiye siyahatçılıktan 21 milyar dolar çemete girdici alyar.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Aýnagyz, aýnagyz. Dek sevgim aýnagyz. Dek sevgim aýnagyz. Taylan yan sen ay bulup ah gözüm uygara başım yay bulup akıl kuşum hayran edin ayna gıyım boy dostlarım bilin durdum cem olup arasından taylan yan sen ay bulup ah gözüm uygara başım yay bulup akıl kuşum hayran edin ayna gıyım ayna gıyım ayna gıyım tek sevgim Altyazı M.K.